Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Šventadienio žinia. Prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius, su manimi studijoje daktaras Paulius Čerka. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Kaip jautiesi šį rytą?
Puikiai.
Puikiai. Taigi, penktasis eilinis sekmadienis, neilgi, bet stiprus skaitiniai, jie visada stiprus, šventoji dvasia atveria mus šitai viešpaties žiniai visada stipriai ir skirtingais būdais, o šiandien išgirsim apie ką. Perskaitysiu pirmąjį skaitinį, atliepiamąją psalmę ir evangeliją, nes bažnyčios mintyje šitie labiausiai būna susieti. Taigi, pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos 58 skyriaus. Štai ką sako viešpats. Dalykis su alkstančiu savo duoną, priglobk vargšą ir benami, aprenk, ką pamatęs nuoga, neatsuk nugaro saviesiems. Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa, tavo žaizda bus greitai užgydyta, tavasis teisumas žengs pirma tavęs, o viešpaties šlovė palydės iš paskos. Tada šauksies ir viešpats atsilieps, kai pagalbos prašysi, jis tars aš čia. Kai tarp savųjų pašalini priespaudą, nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi, paduodi alkstančiam duonos, palengvini varguolio gyvenimą, tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Ir čia bus ištrauka iš 111 psalmės. Sušvito tamsoje šviesa doriesiems. Jis lyg šviesa šviečianti tamsoje doriesiems. Visado švelnus, teisus ir gailestingas. Geras žmogui, kuris skolina dosniai, sąžiningai savo reikalus tvarko. Visada jis bus tvirtas. Žmonės teisų įminės per amžius, blogo žinios jo nebaugina. Širdis jo tvirta, nes viešpačių vilės. Patvarijo širdis, jis nieko nebijo, dosniai jis duoda beturčiams, neišsenkantis jo dosnumas. Gerbiamas jis bus ir didis. Na ir evangelija šiandien yra pagal Matą iš 5 skyriaus nuo 13 iki 16 eilutės. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai viešpaties žodis.
Labai tau, Kristau.
Taigi, žemės druska, pasaulio šviesa ir pirmasis...
Miestas ant kalno.
Miestas ant kalno. Apie ką mes čia kalbame?
Turbūt reiktų gal pradėti nuo tų elementų, kurie yra naudojami, kad mes juos galėtume tinkamai suprasti, nes vis tik gyvenam 21 amžiuje ir ne visiškai identiškai naudojame tuos pačius dalykus. Ir kalbant apie druską, čia Biblijos vertėjams turbūt yra iššūkis, kaip išversti šį žodį, nes tai, ką antikoje žmonės naudojo druskos vietoje, ne visiškai yra druska, kurią mes šiandien naudojam kaip druska, nes tai buvo labiau mišinys, tam tikras ir priemaišų, ir jau kristalo pačio, kuris įneša sūrumą. Šiandien mes turim tą druską labai gryną ir tai Jėzaus užuomina, kad išdukusi, išsidvokusi druska mums šiandien neturi prasmės, nes mūsų druska negali išdukti, jinai tiesiog gali būti sunaudota, bet to meto druskos tam mišinys iš tikrųjų galėdavo tapti nebenaudingas, jeigu likdavo tik tos priemaišos arba jos vyravo.
Išsikvėpdavo.
Išsikvėpdavo ir tokiu atveju ją belikdavo išmestai. Tai čia yra toks momentas, kokį žodį reiktų naudoti, ar vis dar naudoti šitą druską žodį, nes iš tikrųjų tas elementas jis ne visai yra toks pat, kokį mes šiandien naudojam. Tai tiek dėl paties savokos. Ir kamgi yra naudojama druska? Pirmiausia, druska to meto pasaulyje yra, buvo pagrindinis konservantas, pagrindinis priemonė, kaip buvo maistas išsaugomas nuo sugedimo. Ypatingai mėsa, kuomet jeigu gyvulys buvo papjaunamas ir jos buvo daug, iš tikrųjų reikėjo spręsti klausimą, kaip ją išsaugoti ateičiai. Šiandien mes turim šaldytuvus, turim kitas priemonės, na, vadinkim, išsaugoti maisto, kad maistas negestų. Tuo metu kultūroje tai buvo pagrindinė priemonė druska. Ne, tai druska vaidino iš esmės šį vaidmenį, tai yra priemonė prieš sugedimą ir priemonė sukurianti ilgą amžiškumą, galima taip pasakyti.
Amžinojo gyvenimo, tarkim, toks tarytum, priminimas.
Stabilumo ir nesugedimo, nesunaikinamumo simbolis. Ir dėl to, sakykime, netgi Dovido sandora Senajam testamente yra vadinama drusko sandora. Dėl tos pačios priežasties, kad Dovido sandora amžina ir tuo būdu pabrėžiant, kad jos Dovido namų karalystė nesunaikinama, jinai yra vadinama kaip druskos sandora. Dėl tos pačios priežasties ir aukose Senam testamente buvo druska būtina. Norint aukoti aukas, būtinai jos turėjo būti pasūdomos. Tai ne kulinarinis sprendimas, ar ne, tai yra tiesiog ženklas, kad tai, kas atnešama Dievui, turi likti amžiams, ar ne, kad tai yra nesunaikinamas elementas. Taigi druska žydų ausyse visada asociuodavosi su tarnystė Dievui, aukos paruošimo Dievui ir amžino santykio klausimas. Dovido karalystės amžinumas, aukos nesunaikinamumas, sandoro su Dievu nekintamumas. Tie dalykai gal mum į ausis šiandien ne taip į mūsų mintį sugrįžta, mes daugiau druską kaip prieskonį gal atpažįstame, skonio stiprintoje, bet to meto kultūroje tai yra išsilaikymo nuo sugedimo ir amžino Dievo santykio aukos elementas.
Čia gal net ir vertėtų perskaityti štai iš kunigų knygos, antros skyriaus, 12 eilutė sako, visas javų, na, kitur verčia duonos, atnašų aukas pasūdysi druska, ten nestinga tavo javų atnašoms, tavo sandoros su Dievu druskos. Su visomis savo atnašomis turi atnašauti druskos. Ir toliau skaičių knygoje, ką ir minėjo 18 skyriui, net taip keistai skamba, bet šiandienos skaitinių kontekste labai stipriai, visa šventasias atnašas, kurias izraelitai atideda viešpačiui, daviau tau ir tavo sūnums ir tavo dukterims esantiems su tavimi, kaip amžina duoklė. Tai amžina druskos sandora viešpaties akivaizdoje tau ir tavo palikuonims. Druskos sandora. Įdomu, kiek kartų esam pagalvoję apie sandorą su Dievu kaip druskos sandora. Tai rimti reikalai.
Kad sandora nebus sunaikinta. Tai dėl to jinai yra druskos sandora. Jinai pasūdyta, reiškia, jinai niekada nesuges.
Ir čia tas tvarumo elementas, amžinybės dvelksmas, tai jinai niekada nesuges ir tas išberti druską sumindžiat, išmesti laukan. Tas išmesti laukan asocijuojasi labai man iš karto su tamsybėse.
Su tamsybėse.
Į tamsybės taip. Išmeti. Tai mūsų amžinybė yra dėka druskos, o ne savaime iš mūsų plaukianti. Dėka sandoro su Dievu. Štai iš kur tas tvarumas amžino gyvenimo mums.
Taip, tai yra druska to tvarumo simbolis, bet taip pat druska pasižymi savybę, jog ji prasiskrodžia į visą, sakykime, kūną, ar ne, jinai veikia iš vidaus. Jėzus, naudodamas Dievo karalystę, nu, sinonimą naudojo raugo alegorijai, sakydamas, na, raugas įmaišomas į tešlą, prasiskrodžia į visą ją ir perkeičia iš vidaus, tai taip pat ir druska, jinai įsūdo visą mėsą, pasakykime taip. Ir įveikia ją ne iš išorės, jinai nėra uždedama ant, bet jinai yra įsūdoma iš vidaus. Reiškia, tai yra momentas, kas veikia iš vidaus ir Jėzus, sakydamas, jūs esat druska, jisai nurodo tam tikrą vidinį poveikį, poveikį iš vidaus į išorę, ne iš išorės į vidų, bet iš vidaus į išorę, jog jo mokiniai ir jo mokymas turi perkeisti, na, pasaulis, kalba apie pasaulio druską, tai iš vidaus. Reiškia, tai, kas perkeičia iš giluminį iš vidaus, yra vėliau jau perkeisti iki elgsenos, iki to, kaip mes elgiamės.
Jėzus, kaip sako, Dievo karalystė jumise, en jumin, ar ne, ir taip. Kiekvienas bus pasūdytas ugnimi. Tai kas čia ta ugnis, kuo čia mes pasūdyti? Dvasia, taip išėjo, tai... Dievo gyvenimo.
Tai iš tikrųjų, ta druska nėra jinai iš mūsų suprantama, mes ją nešame iš savyje, iš Dievo. Tačiau tikslas yra kaip ir žmogaus ne tik pasirūpinti savimi, bet pasirūpinti visų pasauliu. Įdomu, kad apaštalas Paulius laiške romiečiams, berods 15 skyriui, jisai palygina save su kunigu, liturgu, kuris ruošia pagonių auką Dievui. Ir va tokiu atveju, aiškiai matyti, kad ta tarnystė yra ne tik save paruošti Dievui, kaip gyva šventą Dievui priimtina auką, Paulius rašo ramiečiam 12 skyriaus pradžioje, bet taip pat būti dalimi ir kitų aukos, reiškia būti jų kelionės Dievop, na, tam tikrų bendradarbių. Tai yra ta druska, kuri padeda persikeisti ne tik man, bet ir aplink mane esančiai aplinkai. Tai yra paruošti visą pasaulį kaip auką Dievui. Nes jeigu aš esu druska, tai klausytoja turėjo suprast, kad aš esu tas kunigas, kuris ruošia pasaulį Dievui kaip auką. Ir mes tą vaizdinį sutinkam. Mat Paulius kalba apie tai, kad jis tarnauja žmonėms ir juos ruošia kaip auką Dievui.
Ir pagrindinė auka tai gyvenimas vis dėlto, ar ne?
Taip, pagrindinė auka yra...
Romiečiam 12, kaip ir minėjai,
yra mūsų gyvenimas.
Tai aukokite, broliai, savo kūnus, kaip yra šventa auka.
Savo kūnus tai ne fizinė prasme, bet iš esmės savo visą gyvenimą, savo asmenį, savo darbus, savo veiksmus. Labai svarbu pabrėžti, kad čia mes susidurėm, ir ypatingai psalmėje mes pamatėme apie tą teisų į žmogų, labai nemažai apibūdinimų, koks tas yra teisusis, bet mes pasigendame jo šventyklos gyvenimo. Nėra nei, kad jis aukojantis aukas, nei, kad jis besilaikantis kažkokių ritualų, maisto ar kitų apeigų. Labai keista, kad apibūdinant teisui mes sutinkame, kad jis rūpinasi vargšais. Štai jo savybė. Nieko nepaminėta, kad jis pasižymė, sakykime, košerinio maisto reikalavimais griežtais, ar tai apranga, kas buvo to meto religiniam pasauliui. Na, labai svarbu. Paprastai taip identifikuodavo tą dievobaimingą žmogų. O psalmistas išskiria visai kitus elementus, jo kasdienybę, jo tarytum būti ir jo atsinešimą į silpną žmogų, kuris mažai kam tuo metu rūpėjo, už ribos esantį žmogų. Kad tai ir yra tikroji teisumo apraiška, apie kurią kalba ir Izaijas, kalbėdamas apie pasniką. Viena vertus tai atrodo religinis veiksmas ir mes jau lauktume tam tikro komentaro, ką galima, ką negalima valgyti, kaip reikėtų save vesti galbūt sinagogo ir šventykloje ar kažko panašaus, staiga išgirstame netikėtus patarimus apie pasniką kaip apie galimybę pasirūpinti silpnaisiais. Visiškai netikėtas fokusas nuo religinio gyvenimo, ekleziastinio gyvenimo, niuansų, tam tikrų taisyklių, staiga nukrypsta į kasdienybę, paprastą buitinį gyvenimą ir pastebėjimą silpno vargšo stokojančio šalia. Ir to davinio, kurie tu sutaupėjai, viena ar kita forma, perdavimas jam. Pasirodo tai pasniko esmė. Labai netikėtas sprendimas, nes Izaijas savo pranašavimuose labai aktyviai liečia tą temą. Jis kalba, sakykim, stipriai religingiams žmonėms, bet tuo pačiu jis parodo, kad jų religingumas paviršinis, netikras. Ir čia jis atskleidžia, kaip ir psalmistas, o kas yra tikras religingumas? Pasirodo, tikras religingumas gali neturėti to religinio apriedo. Jis gali būti labai kasdieniškas, pastebėti vargšą šalia.
Nesusilaikyt nuo duonos, kuri anometa duona su alijom, tai gardus dalykas, mums šiandien duona toks, ai, čia duona, tai gardus dalykas, nesusilaikyt dėl tokio religinio tabu, kažkokio reikalavimo, bet alkstančiam duonos, ar ne? Ir psalmė tikrai pabrėžia, kad šitos savybės, žmogus teisus, gailestingas, skolina dosniai, dosnus, sąžiningas, tas elementas iš karto labai gražiai, nu, man nuolat iššaukė tą, jis tvirtas, jis nieko nebijo. Na, jis, jo širdis tvirta, jis net tamsoj, jo nenugalita tamsa, jam net ir tamsybė kaip šviesa. Ir Man čia grįžtant prie tos druskos matosi, kad nu, kaip aktyvusis elementas ta druska yra prieš priestatoma tokiam na, sumindžioti žmonėm. Ji gali būti išberta žmonėm sumindžio. Tai vaizduotėj piešęs toks vaizdinys, nu kaip jį guli. Tiesiog guli, nieko jį jau nedaro, nieko neįtako ir ją tiesiog trypia visi, ar ne? Tai labai mūsų gyvenimą primena. Gali tapti toks tėkmės žmogus, nes tas rautas labai stiprus yra visas reklaminis, kaip čia turėtum gyventi, ko siekti ir tu tada vaikaisi tų visų pažadų, tokių malonumų, saugumo kažkokio pertekliaus galbūt, na ir plauki su ta tėkme. O šventieji dažniausiai būdavo aktyvusis elementas, kuris gebėdavo kritinėje situacijoje kažkaip išstoti, atstovėti ir atnešti aktyvėje meilę tokiu didvyriškų būdu, kad net ir pavidu žvelgiant, taip norėtųsi, ar ne?
Taip, Benai, mes turim bažnyčios istoriją ir šventųjų, ir nešventųjų, ir mes turim iš tikrųjų gėdingų puslapių, kuomet jie yra, galima Jėzus taikiliai atsakė, istorijos tėkmėje tripiami. Paniekinamai jo žiūri visi žmonės, tiek tikintis, tiek netikintis, kaip tam tikros gėdos dėmes yra, kita vertus, labai yra ir gražių puslapių, tai yra tie šventieji, kurie pasižymėjo būtent dėmesiu į silpnai, būtent tuo veiksmu, ne moralizavimu, bet kažko keitimu ir to šviesos dvelkimu. Įdomu yra tai, kad psalmistas pastebėk kalba apie žmogų, kurį ištinka ir blogo žinios, kuris yra ir tamsoje, kurio gyvenimas nėra lengvas ir patogus.
Šiandien daug blogų žinių. Ištinka mus visus.
Jo, tai duotų atveju, jis neapsaugotas yra nuo pačios žinios, ten tik pasakyta, kad jis į ją reaguoja ramiai, bet ne tai, kad jis neturi blogų žinių. Priešingai, jisai ramiai reaguoja ir netgi išgirdęs blogą žinias, jis nepuola rūpinti savimi, gailėti savęs, jis puola pasirūpinti dar silpnesnį už save. Jis duoda stokojančiam. Atrodo jau, kai tave pasiekė vienokia ir tokia krizinė situacija, tai jau tau laikas pirmiausia žiūrėti save, bet mūsų herojus iš psalmės jis vis tik nukreipia akis nuo savęs, ne tokioj situacijai, kai jam pačiam nelengva, ir randa galimybę pasirūpinti kitu. Tai štai koks yra to herojus paveikslas. Ir kaip ir sakiau, svarbu pastebėti, kad psalmė ne tik ką mes apie herojų girdime, bet ko mes neišgirstame, o neišgirstame jo religinio gyvenimo elementų, kad tas išorinis religingumas necharakterizuoja iš tikrųjų vidinio teisumo, kaip bebūtų keista. Ir kaip tik Izaijas ir psalmistas jis apeliuoja į paradoksą, kad tai gali būti veidmainiškas religinis gyvenimas, kad tikras religingumas yra iš tikrųjų pasirodo ne bažnyčios viduje, bet už jos sienų. Kaip žmogus save veda už jos sienų, o ne joje pačioje.
Tikras religingumas yra labai labai pačiame žmoguje ir pasirodo jis už sienų. Tai už tų sienų jis šviečia, ar ne? Tai apie šviesą tada galim pradėti kalbėti. Kokia čia ta šviesa? Aišku, skaitant iškyla iškart vaizdinys, alėjinė lempa, kuri natūraliai namuose uždegus, na, ne tam ją uždegi, kad ją nukištum ir paslėptum, bet ten kažkokio stovo, jis stovi, šviečia, apšviečia viską. Ir kokia čia ta šviesa pagonim apšviest, tautom apšviest, kaip čia su to Izraeliu, kaip su to teisumu, taip. Mes jau prieš laidą apie tai pradėjom diskutuoti.
Tai iš tikrųjų, Izaijoje mes išgirstame ir pakartoto įstatymo tekstuose, kad Dievo tauta yra šviesa visom tautom, tačiau mislė yra, o kaipgi ta šviesa turi šviesti. Mes visi turim savo galbūt tokį nuojautą, kaip reikėtų mums šviesti kitiems. Akivaizdu, kad tai yra šviesa, tai yra supratimo, pažinimo, komunikavimas. Nes šviesos dėka mes galime matyti tikrovę tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų.
Ir čia galima pridurtas Izraelis tarp tautų yra kaip pirmgimis.
Tarp kitų vaikų.
Tarp kitų vaikų. Tai tos tautos nėra tokios, ai, tokie blogi ten pagonis, bet iš principo jis yra labiausiai susipratęs, jis aukoja aukas už kitus, jis turi juos atvesti į proto ir doros kelią, pamokyti ir bet, kaip, šią prasme kaip, apšviesti pagonis. Izraelis turi šitą misiją.
Ne? Taip, bet iš tikrųjų, jeigu mes užduodam klausimą, kaip iš viso galima kažką pamokyti, mes turim turbūt prisiminti, kad pirmiausia, mums labai sunkiai sekasi pamokyti save pačius. Nes jeigu būtų labai lengva tai padaryti, mes būtume jau Benai su tavim tobuliai žmonės, nes daug dalykų mes žinom, užtenka tik savo pasakyti ir staiga bumti įvyksta. Mesgi žinom, kad taip neveikia. Mes žinom, kad labai sunkiai auklėmi yra vaikai, iš tikrųjų labai norėtųsi, kad jie greitai išmoktų pamokas, bet pasirodo, kad na, tiesiog tuščias instrukcijų persakymas nepasiekia rezultato. Reikia kūrybingo.
Tik su ilgainiui.
Reikia pavyzdžio, reikia kūrybingumo, reikia laiko, reikia labai, labai daug ko viso, kad vaike, kuris jau ir gyveno su tavim, subręstų kažkokie dalykai, kuriuos tu tikėsi. Tai kaip sunkiau yra su tuo, kuris negyvena kiekvieną dieną, ar ne? Ir čia mes turbūt susidurėm su tam tikrais modeliais, kaip mes įsivaizduojam tą šviesą turim perduoti. Aš jau gal paskaitysiu iš romiečiam antros skyriaus, apaštalo Pauliaus, tam tikrą apeliaciją į moralizavimą, kaip mąstymą, jog tai yra būdas, kaip mes išgyvename autentišką teisumą ir, aišku, jis jį sukritikuoja, laiškas skirtas tikro teisumo atskleidimui, tačiau jis pradeda nuo to netikro formalaus teisumo atskleidimo ir antram skyriuje jisai kalba nuo 18 eilutės, kreipdamasis į judėjus, kurie buvo įsitikinę savo moralinių pranašumų. Jisai sako, tu pažįsti Dievo valią, esi įstatymo pamokintas, išmanai, kas geriau, esi įsitikinęs galis būti aklųjų vadovas, švyturys tamsoje esantiems, neišmanančių mokytas, kūdikių auklėtas, turys įstatymą išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėlgi mokydamas kitus nepamokai pats savęs? Kitaip tariant, jeigu šviesos skleidimas yra kitų moralizavimas ir mokymas, tai kodėlgi mes pirmiausia to šviesos savo taip paprastai neįdėgiam, o jeigu mes susigrėbėm, kad jinai netaip paprastai persiduoda, staiga mes suprantam, kad Jėzus kalbėdamas apie šviesą neturėjo manį moralizavimo. Priešingai jisai ypatingai kritikavo moralizavimą. Tiesa, jisai savo mokiniams, pastebėkit, čia jis kreipėsi mokinius, kalba žodžiu, duoda tam tikras
moralizuoja juos.
Tam tikrą pasmę moralizuoja, bet jis moralizuoja prieš moralizavimą. Jis buvo pakankamai griežtas tik vienai grupiai, tai yra fariziejams, kurie kitus moralizuodavo ir vat šitai grupiai jis tikrai moralizuodavo moralizuotojus. Bet kitus jis įmokė, kaip reikia pirmiausia darbais nesti šviesą, o ne kritiką. Nes kritika parodo, kad tu tiesiog nelabai supranti, kaip ta šviesa plinta, pirmiausia pamiršti pat save, tai yra pagrindinė problema, ir bandai nesugebės atnešti jo savo, kaip tu atneši ją kitam. Tai Kristus, kalbėdamas apie šviesą pasaulyje, nenori pasakyti, kad tikinti žmonės turėtų būti moralizuotojai, mat, kritikuojantis kitus tikinčius ar kitų religijų atstovus, kad jie mat, nepakankamai dorybingi. Tikrai Kristus kalba ne apie tai. Jis kalba ir pakomentuoja, kaip jis kalba, jis sako, matydami jūsų darbus. Kad jūsų darbai šviestų. Jis aiškiai vardina, kad šviesa yra išreiškiama ne kritika, ne moralizavimu, ne požiūriu iš aukšto, kad aš dabar žinau, o tu nežinai, aš tau paaiškinsiu, kaip viskas yra iš tikrųjų, bet praktiniu veikimu.
Čia didelė turbūt paguoda kai kuriems, kurie nelinkia daug kalbėti. Mes taip lepėjai, ar ne? Mes mums tik duok...
Mes vedam radio laidą.
Taip, mes vedam radio laidą, mes po laidos dar geriam kavą, toliau kalbam. Bet kalbam čia apie šviesą, apie evangelizaciją ir esu nekartą sutikęs žmonių, kurie labiau introvertiško būdo ir jiem didelis barjeras yra imti ir pradėti kalbėti ir kažkaip tikrai tas stereotipas, kad būtina kalbėti, taip reik paliudyti apie tikėjimą, kuriuo mes džiaugiamės. Bet čia pasirodo, kad pirmiausiai galima ir nekalbant tikrai skelbti evangeliją. Ir kalbant apie vaikus, kaip tu minėjai, tikrai žinom, vaikai darys ne tai, ką jūs sakot, jiem liepėt daryti, bet tai, ką jūs darote. Gali kalbėti, kiek nori. Tas pats su mokytojais. Mokytojai sako, kaip įkvėpti jaunimą. Tai dorybės negali įkalt. Dorybė yra užkrečiama. Jis sužavi, pagauna ir tada tu nori tapti toks, kaip tas žmogus, kurį tu matai čia. Ir tokia paprasta atrodo taisyklė ir didelis iššūkis, nes būtų paprasčiau iš ryto atsibundi prieš veidrodį, primeni savo, kad esi šviesa ir kad į tave visi žiūri, reikia pasitemti, tada išmokęs gerai turi ten rinkinį tokių atsakymų apologetinių, klausiančiam, kaip jį sukirst, arba, žmogaus nesukirtinėsi, bet kiti klauso, tai gal tada ir gali kažkaip argumentuoti, tada dar pamoralizuoti, aišku, didžiausias iššūkis, kaip tą gyventi. Bet šitoje vietoje gal yra, Pauliau, toks takelio nukirtimas. Pradėti kalbėti nuo to, kad aš esu nusidėlis ir Dievo draugas. Kitaip tariant, liudyti savo nuodėmę, savo silpnumą ir išgelbėjimą toj situacijoje, kurioje tu nu, nesi nieko čia aukštesnis, jokia galva ten už kažką kitą. Ir bet koks gėris yra druska, kurią Kristus tave sūdo ir tu atiduodi jam visą kreditą. Jo, kreditą, kaip pasakyti, tai čia saugesnis kelias būtų turbūt. Jeigu
tavo darbai liūdija iš tikrųjų teisumą, o tavo žodžiai sako, kad tu esi nusidėlis, va šitas derinys, tada yra gražus.
Bet jeigu tu ir liūdiji, kad tu nusidėlis, bet esi...
Šitas derinys, kai žmonės nepriskiria savo tos garbės, o mato iš tikrųjų, prisimena savo trūkumus, o kiti prisimena jų darbus, tai tai yra pats gražiausias darinys.
Nes šventųjų kelio, šventieji taip kalbėdo.
Tai duotų atveju, pat žmogus ir neturi savo darbų prisiminti. Jis turi prisiminti savo trūkumus.
Jis turi girti viešpats ir kiti, ir o kiti, ne jis pats.
Tai čia šiuo atveju tas darinys yra pats gražiausias. Bet kalbant apie darbus, mums atrodo viena vertus, jo Jėzus kalba apie šviesą, jis kalba apie darbų šviesą, tačiau sekančiam skyriui jisai pasako, kad nedarykite savo darbų, kad būtume žmonių matomi. Taiga, darbų motyvas nėra tam, kad mane matytų, ar ne? Darbų motyvas yra...
Kaip vaisius.
Yra, kad Dievas šviečia ir aš šviečiu ir aš neturiu, nu, nemastau, sakykime, sąmoningai, ką aš dabar apšviesiu. Tiesiog tai turi būti natūralus veikimas, nes jeigu aš tik užduodu klausimą, vat reikia kažką apšviesti, aš iš karto stengiuosi, kad jį pamatytų į kažkoks žmogus. Ir čia įdomus yra, jeigu mes grįžtume prie psalmės, ir mes matome šitą teisųjį, kuris skolina, duoda. Tarytum, mums kyla klausimas, iš kur pasitiek energijos yra šviesti, duoti. Iš kur jis to semėsi. Jeigu pasuktume vieną psalmę atgal, mes išgirstume apie psalmę, kuri yra visa skirta Dievo darbam. Iš pradžių psalmistas apgėda Dievo darbus, o paskui jisai kalba apie žmogų, kuris daro Dievo darbus kaip savo darbus. Reiškia, Dievo darbai yra mūsų darbų šaltinis ir Dievo šviesa. Kristus juk Evangelijoje daugiau kartų mini, kad aš esu pasaulio šviesa. Ir vieną kartą sako, jūs esate šviesa. Kodėl? Nes jei mes esame jo mokiniai, tai jo šviesa įkvėpia mus. Pats geriausias būdas mylėti kitą yra patirti meilę pačiam. Dievas myli pirmas, be jokių iš ankstinių reikalavimų. Mes mylime todėl, kad patyrėme meilę, todėl, kad buvome mylimi. Iš tikrųjų, kartais žmonėms, kurie, sakykime, neturėjo autentiškos šeimos patirties, labai sunku na, kurti šeimą ir duoti kitiems. Pavyzdžiui, galbūt augusiems vaikų namuose ne visada, bet tikrai yra didelis iššūkis neturėjusiems galbūt tos labai labai autentiškos, paprastos meilės staiga imti ir mylėti. Iš kur? Labai sunku. Vis tiek būtina, kad tave kažkas mylėtų be jokios priežasties, kad tu galėtum na, mylėti kitą.
Tu gali sūdyti, jei esi pats pasūdytas.
Pats esi pasūdytas.
Gali išviesti, taip. Jeigu pats esi
paliestas,
išviestas iš vidaus.
Iš vidaus. Tai šiuo atveju tas šaltinis yra ne mūsų apsisprendimas, kad vat, aš dabar imsiu ir padarysiu, bet mūsų pasikeitimas, kad mane apšvietė. Ir vat kaip mane apšvietė, panašiai ir aš turiu liūdyti kitiems, bet ne tuo tikslu, kad eisiu ir apšviesiu, nes Jėzus iš karto sako, nesistenkite žmonių akivaizdoje tai daryti. Ir čia yra įdomus momentas, kad pasakyta, kad jie žmonės pamatys jūsų šviesą ir šlovins Dievą, bet nebūtinai jie pamatys tą patį momentą, kada tie darbai bus padaryti. Pavyzdžiui, šiandien mes didžiuojamės, galim pasakyti, visai vertai Adelės Dirsytės byloje jos darbais. Galbūt šiandien mes juos pamatome, praėjus jau daug laiko, bet jie nenustoja šviesti. Įdomu, kad šventųjų darbai gali būti pastebėti vėliau, jie kai kada būna nuslėpti, kai kada reikia laiko, kad juos mes įvertintume, bet jie, nepaisant to, šviečia nemažiau. Tai vat šventųjų įdomų švietimas yra nebūtinai tą momentą, kai tu darai, nes dažnai mes norim greito efekto. Vat kodėl žmonės nepamatė kažko? Galbūt net jo laikas jis dar pamatys. Nes jeigu tu stengiasi šviesti žmonių akise, tu tikėsi, kad jie pamatys iš kart, bet apie tą, ką Kristus kalba, jis nebūtinai kalba iš kart, tai gali būti labai atidėtas pastebėjimas.
Čia pagoda didžiausia yra vis dėlto Dievo kantrybė begalinė ir ta kantrybė yra tam tikro tipo kantrybė. Tai yra kaip tėvų su vaikais kantrybė. Nes, nu, va šita kategorija žmonių, tėvai, jie yra reikliausi ir kantriausi. Nes Dievo kantrybė ne ta, kad, nu, kaip jau ten bus taip. Ne, jis reiklus, jūs turi būti tobuli, Jėzus sako, kaip tėvas danguje. Bet jis turi tokią kantrybę, kurią apsišarvavė tik tėvai. Ir įdomu, kad tas šventumas tikrai, nu, negali ateiti taip dirbtinu būdu, ir pradedančiųjų kelionėje, kaip šventas kryžiaus Jonas pastebi ir daug kitų šventųjų, kad na, tas pradedantysis nori įrodyti visiems, kad jis dabar jau tobulas ir tada tiek daug žmogiškų pastangų susikurti, galiausiai virsta į fasado sukūrimą ir tas pasidarytas, išstenėtas tobulumas, jis tampa toks nepakeliamas tam pačiam žmogui, jis pradeda erzinti jį patį, jį pradeda erzinti kitų netobulumai ir yra nepakeliama našta. O šiaip, jeigu mes įsūdyti tą dvasę, tai kalbam apie brandą, minėjai va tas raugas, nu ne per akimirką, turi išlaukti, kai jis įraugina tą maišymą ir tada jau tas šventumas yra toks savaiminis, kad šventieji pasižymė tokių šventų nesuinteresuotumu, jų motyvų ten kažkokie nesureikšmina to dalyko. Šventoji Teresė Avilietė, atsimenu, kadaise tikrai, na, taip akibrokštas toks, sako, jeigu kiti tave kaltina, o tu esi teisus, tai tu net nesigink, sako, jeigu reikės, Dievasgi parodys visiems. O jeigu neparodys, tai gal tu turi už ką pakentėti. Nu, žinai, čia galima dabar diskutuoti, bet koks yra nesuinteresuotumas įrodyti savo teisumą. Ir ta šventumas kaip savaiminė pasekmė, kaip vaisius, jau teka iš jos. Ir kai turbūt medis vaisius atneša, jis nėra taip, kaip kažkoks tai stebėtojas, išorinis vertintojas, fiksuojantis. Jis tiesiog žydi, jis tiesiog neša vaisių ir jam tai yra jau natūralus gyvenimas. Jis
negali kitaip, mes sakytume, nes Dievas myli irgi ne dėl kažko kad, bet todėl, kad jis yra meilė. Ir lygiai taip pat ir mes mylime dėl tos pačios priežasties, nes Dievas pirmas pamilo ir ta meilė mumise, ta pati jo meilė reiškia, ne kita. Tai yra, mes dalyvaujame Dievo meilėje, kuri yra tokia, nes ji tokia yra. Jis neturi va, to išskaičiuojančio motyvo.
Tai vadinasi, ką reiškia metodas? Yra būti prie šaltinio, ar ne?
Būti nes prie šaltinio, likti šaltinio.
Iš saldaus šaltinio neteka kartus vanduo.
Taip. Ne? Metodas yra likti vynmedyje. Ir iš tikrųjų dar gal viena tema yra čia apie tą ant kalno pastatytą bendruomenę, miestas ant kalno, nes žydams miestas ant kalno yra šventikla. Tai yra Jeruzalės Jono kalnas, kur yra pagrindinė vieta, kur yra Dievo aukojama. Ir Jėzus daro labai netikėtą sprendimą, kad štai, iš tikrųjų, ne žemiška Jeruzalė, o dangiška Jeruzalė, kurią jis pavadina savo gyvą mokinių bendruomenę. Kad nuo šiol jie yra ta vieta, kur susitinka Dievas ir žmonija. Bažnyčia, Jėzus mokiniai yra vieta, mes teologiškai sakom, sakramentas Dievo, kuomet žmonija paliečia Dievą. Toks netikėtas labai sprendimas žydausim.
Dievas, kuris gyvena tarp kerubų, bet staiga kerubai abipus mergelės ir paskui abipus kiekvieno Jėzaus brolio ir sesės, ar ne?
Taip.
Nes mes dievonešiai, dievo šlovės. Taip.
Tai va toks momentas, nes iš tikrųjų jau nuo pradžios knygos pasakojimo, ypatingai Abraomo kelionėse, įdomu yra tai, kad Abraomas niekada palikęs miestą, niekada neapsistojo šalia jokiam kitam mieste, jis nuolat keliauja. Ir skaitytojas turi suprasti, kaip ir laiško žydam autorius, kad jis ieško miesto. Ir tas miestas, aišku, yra dangiškas. Ir štaiga Jėzus sako, vad, yra dangiškas miestas. To, ko laukia Abraomas, tai yra mano mokiniai, mano mokinių bendruomenė. Jinai yra tas tikroji dangiška Jeruzalė, kurioje dangus ir žemė susitinka. Tai čia vat momentas tos bendruomenės, kuri tokiu būdu neša šviesą. Aišku, Jėzus kalno pamokslo pasakė žodžiais. Naudoti argumentus ir žodžius nėra uždrausta ir būtina. Mes skaitome tekstą vis tik žodžiais ir susimastome, bet pats moralizavimas netinkama žodžiai. Štai kur mums netinka, kai norima kitų klaidas, ydas parodyti žodžiais. Šitas momentas netinka, bet savo paties, kodėlgi ne. Tai labai gerai, nes Jėzus kalba savo mokiniams, savo bendruomenį ir jis rodo savo mokinių klaidingą mąstymą galbūt ir rodo teisingą kelią ir čia jis, aišku, turi naudoti žodžius, nes sunku kitaip suprasti.
Taigi, Pauliau, nuostabu kalbėti apie Dievo žodį, liko dar geros 5 minutės,
tai
tenka sudėtos jau akcentus pabaigai. Tai gerai, Jėzus sako, kad Dievas ieško garbintojų, kurie ne ant to ar kito kalno garbintų, bet dvasia ir tiesa arba dvasio ir tiesoje, bet čia kalnas nedingsta, bet patys garbintojai virsta kalnu, naujuoju rojumi, bažnyčia, ar ne Dievo Kristaus sužadėtinė naujoji Jeruzalė. Maitinami Kristaus kūnų krauju, patys tampa šviečiančių kūnų, tartum daug grūdų vienoje duonoje, sulipdyti, įrauginti, pasūdyti Kristaus šviesa ir druska.
Ir dar mes turim apie šviesą pakalbėti, kad šviesa ne tik yra atnešama, bet ta šviesa, ypatingai pirmam skaitinime, sakom, tavo šviesa nušvies, kaip aušra. Reiškia, aušra tai yra perimas iš tamsos į šviesą, tai yra pokytis. Įdomu yra tai, kad nešdamas tą pagalbą vargstančiam, iš tikrųjų atneši pagalbą savo. Jobas meldžiasi už savo draugus ir yra išgydomas. Ne? Iš tikrųjų, pokytis maldos gyvenime įvyksta, matant kito poreikį. Dievas atsako į mano poreikius, kai aš atsakau į kitų poreikius. Kartais atkreipiu dėmesį, būna įvairios maldos mokyklos. Kaip tylėti, kaip išbūti tyloje, kokius žodžius kalbėti, kaip susikoncentruoti, reiškia, kokios maldos tinka ar netinka. Ir atskirai paėmus tai yra teisingi dalykai, bet žmonėms atrodo, kad malda yra tarytum kažkokių technikų būdas, kur reikia išmokti, nurimti, įkvėpti, iškvėpti.
Nuo to priklausys maldos sėkmė.
Jo, atrodo, nuo to priklausys. Taip, tas tiesa, kad mes turim, yra momentas dirbti ir su savimi, savo mintimis, su savo prašymais.
Paprastai sakau, tiesiog kadangi natūraliai mes nemokam sutelkti dėmesio 5 minutėm į nieką, tai reikia kažką daryti su savo kūnu, su mintim, padaryti tą, kaip ramentai luošam, bet meti ramentus į šalį.
Bet kai skaitom Izaiją, pastebėkim, jis mums duoda kitą instrukciją. Jis sako, tavo maldos gyvenimas pasikeis, kai tu padėsi vargstančiam.
Jiem be pigų, jie neturėjo mobilaus telefono ir ekranų, gerai juokauja.
Bet duotų atveju labai netikėtas dalykas, mes atrodo nesujungtume maldos gyvenimo ir mano kasdieniško gyvenimo. Man atrodo, tai du dalykai. Kasdienybė yra kasdienybė, o maldoje mes pamirštam kasdienybę, einam į tam tikrą kažkokį savo pasaulį ir norim savų technikų. O iš tikrųjų yra labai susiję. Jei mylime artimą, Dievas myli mus. Nes mes mylime per artimą patį Dievą. Mes norime gilesnio santykio su Dievu, pasirodo kelias į gilesnį santykį su Dievu yra per atviresnį santykį su artimu, kuris arti tavęs. Tas silpnasis, kuris ir laukia savo maldos atsakymo iš mūsų. Tai va čia yra, sakyčiau, pagrindinis krikščioniškos maldos taisyklė nėra kūno suvaldymo, minčių suvaldymo technikos. Pagrindinė taisyklė yra pastebėk silpnai, padėk jam. Tai yra kelias į šviesą maldos gyvenime. Tai yra, Izaijas aiškiai pažada, kad tada nušvis mūsų šviesa, mūsų teisumas, tada mūsų maldos gyvenimas įkvėps visai kitą lygį. Reiškia, mes jausimės, kad mūsų Dievas girdi. Tie atsakymai bus visai kitokie.
Čia suskamba naujai ir atleisk mums mūsų skolas, kaip mes atleidžiam savo skolininkams dosniai. Ir neteiskite ir nebūsite teisiami, kuris taip nuvalkiotas, bet čia jis turi tokią žinią, kad tiesiog ateik prie žmogaus atvirai iš anksto, nesukurdamas jo istorijos, galbūt taip pasakyk. Turėk tą žmogų prieš save tikrą, o ne savo vaizduotėje nupieštą kažkokį tai muliažą.
Arbenistė išlatinė sako, teisk palankiai. Reiškia, iš visų galimybių visada suteikta abejonės bonusą, kad jeigu įmanoma pateisinti tą veiksmą, tai suteik tą versiją, kol nesi įsitikinęs, kad yra kitaip, ar ne kitaip tariant.
Kol įmanoma, būk prielankus.
Jo, būk
kaip
prielankus.
Dievas tau yra prielankus.
Būk prielankus. Nes visada būk prielankus. Tai šiuo atveju, aišku, tokiu būdu reikia vertinti kitus. Bet pagrindinė idėja Izaijo yra, kad ne daugiau aukų šventykloje, bet daugiau meilės artimui ir tai daro mūsų aukas labiau priimtinas. Reiškia, tokiu būdu mes sustiprinam santykį su Dievu per santykį su artimu.
Taigi, mėlyjei klausytojai, štai 5 eilinio sekmadienio evangeliją ir pirmąjį skaitinį bei atliepiamąją psalmę aptarėme šioje laidoje. Aš diakonas Benas Ulevičius kartu su daktaru Paulium Čiarka. Ačiū Pauliau už įžvalgas, visada labai gerą. Praturtinam ir vieni kitus ir tikėkimės mūsų klausytojus. Tad būkime viešpaties pasūdyti, apšviesti, kad galėtumėm patys perduoti estafetę ir teikti to sūrumo, to kvapsnio ir tos šviesos. Viešpačiui būtumėm geri laidininkai, gal tai pasakykime. Ir likite su Marijos radijum, likite su Dievu, sudie.
Sudie.